Бишкекте түшкү саат 1 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? 31 май жекшемби күнкү түшкү берүүнү баштайбыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Чоочун согуштун азгырыгы 4 баласы менен Сирияга кетүүгө 2-нчи жолу камданып жаткан келин кармалды.
4 баласын өзү менен кош алып кетүүгө камданып жаткан бул аялдын максаты тууралуу күйөөсү да билген эмес.
Чек ара маселесин кантип чечсе болот? Баткен облусунун мурдагы губернатору Мамат Айбалаев менен маектешебиз.
Бул проблемаларга жеңил көз карагандыгынан, ушул жердеги жашаган элдин кызыкчылыгын корбогондугунан ошондой болуп кетти.
Жай мезгили менен кошо пайда болгон жагымсыз жыттардан арылуунун жолдорун сергек жашоо түрмөгүнөн айтып беребиз. Ошондой эле бул берүүбүздө Минскиден келген театр чеберлеринин өнөрү тууралуу кеп кылабыз. Булардын баардыгы алдыдагы жарым саатта, ал эми азыр болсо соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофонду Бакыт Асанов.
Рахмат Зейнеп, саламатсыздарбы? Индияда катуу ысыктан өлгөндөрдүн саны 2000 ашты. Акыркы күндөрү өлкөнүн бир катар штаттарындагы орточо температура 47 градуска, ал эми айрым жерлерде 50 градуска чейин жетүүдө. Бийлик жарандарга көчөгө көп чыкпай турууга кеңеш берип жатат. Жыл сайын жаз айларында Индияда жогорку температура катталат. Быйылкы ысык өлкөнүн тарыхындагы адам өлүмүнүн саны боюнча 2-нчи орунга чыкты. 1998 жылы күндүн катуу ысып кетишинен 2500 ашык адам көз жумган эле. Синоптиктер мындай температура дагы бир нече күнгө созулат деп кабарлоодо. Сузактын кыр жол айылындагы жер көчкүнөн жабыркаган 10 үй бүлө көчүрүлчү жер аныкталды. Бул тууралуу Азаттыкка Сузак районунун акиминин милдетин аткаруучу Төрөгелди Түркбаев кабарлады. Анын айтымында райондогу Жашасын айылынын аймагынан бул 10 үй бүлө үчүн жер телкеси бөлүнүп берилет. Ал үчүн керектүү документтер топтолуп өкмөткө жөнөтүлдү. Андан соң кыр жол айылындагы башка тургундарды көчүрүү боюнча дагы иштер башталмакчы. Кыр жол айылында 24 майда жер көчкү жүрүп, кыр боорундагы 5 үйдү жана айылдагы эмкананы басып калган, кырсыктан 6 адам каза таап, айылдын 5 тургуну жараат алган. Июндан тарта Кыргызстан Тажикстандан электр энергиясын сатып ала баштайт. Бул тууралуу өкмөткө караштуу отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча агенттиктен кабарлашты. Маалыматка ылайык, коңшу өлкөдөн июндан октябрга чейин 225 миллиард киловатт-саат электр энергиясын сатып алуу пландалууда. Буга чейин Кыргызстан жай мезгилинде Тажикстандан электрдин 1 киловатт-саатын 2 центтен сатып алып келген, бирок быйыл тажик тарап анын баасын 3.5 центке чейин көтөрүүнү сунуш кылганы айтылган. Түндүк электр ишканасы болсо, Тажикстандан быйыл алынчу электр энергиясынын баасы 2 сом 17 тыйын же 3.7 цент болорун кабарлады. АКШнын вице президенти Джо Байдендин уулу рактан көз жумду. 46 жаштагы Бо Байден мээнин рагынан улам көз жумган. Ак Үй тараткан билдирүүдө Байдендин үй бүлөсү учурда кайгы ичинде. Бонун жаркын элеси ар бирибиздин, айрыкча кайраттуу жубайы Хелли менен балдары Натали менен Хантердин жүрөгүндө сакталат деп айтылган. Бо Байден Делавер штатынын башкы прокурору болуп иштечи. Дал ушул штаттан вице президент Джо Байден сенатка бир нече жолу шайланган. Атасы вице президентке кеткен соң Бо сенаторлук аттанышы мүмкүн деп айтылган, бирок Байден прокурорлук кызматын улантып келген эле. Тажик бийликтери ислам мамлекети радикал тобуна кошулуп кеткен полковник боюнча иликтөө иштерин баштады. Бул тууралуу өлкөнүн башкы прокуратурасынын өкүлү Манучехир Махмудзода билдирди. Тажикстандык полковник Омондун мурдагы командири Гүлмурод Халимов Сириядагы ислам мамлекети террордук тобуна кошулганын ушул аптада интернетте жарыялаган. 40 жаштагы полковник 23 февралда иш орнунда кызматтык көйлөгүн калтырып, дарегин айтпастан дайынсыз жоголгон. Интернетке чыккан тасмада Халимов орус тилинде мекендеш ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлерине кошулуп, жихадка аттанууга үндөгөн. Согушкерлерге кошулган полковник 3 жолу атайын программа менен АКШдан аскерий машыгуулардан өткөнү да айтылган эле. Бул маалыматты Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти да тастыктады. Бүгүн Казакстанда саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүү күнү белгиленүүдө. Бул күнгө карата Алматы облусунун Жаналык айылындагы мемориалдык комплексте эскерүү иш чарасы өтүп жатат. Дал ушул айылда 1937-38 жылдары сталиндик репрессиянын учурунда атылган 4800 ашык адамдын сөөгү көмүлгөн. Казакстанда жалпысынан репрессия учурунда 22 000 ашык адам атылганын тарыхчылар айтып келишет. Ошондой эле бул өлкөдө советтик саясий туткундарды камоочу ири лагерлер жайгашкан. ГУЛАГ Карагандада жагашса, саясий туткундардын жубайлары кармалчу Алжир лагери Акмолодо түзүлгөн. Мындан сырткары сталиндик репрессия жылдары Казакстандын аймагында Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө эле миңдеген немис, чечен, грек, калмак, ингуш жана кырым татарлары күч менен көчүрүлүп келген. Расмий маалыматтар боюнча СССРде сталиндик репрессиянын курмандыгы деп 12,5 миллиондон ашык адам табылган, анын ичинде Кыргызстандан 40 миңден ашык адам бар. Бишкектеги кыргыз улуттук китепканасында ушул күндөрү кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин 90 жылдыгына арналган көргөзмө өтүп жатат. Бул тууралуу аталган китепканадан кабарлашты. Анда көрүүчүлөр акындын китептери, чыгармачылыгын баяндаган сүрөт, макалалар топтому менен таанышса болот. Жусуевдин 90 жылдык мааракесине арналган салтанат ушул аптада Бишкектеги улуттук филармонияда да өткөн эле. Зейнеп.
Рахмат кесиптешим Бакыт Асанов жазып жаткан жаңылыктардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан окусаңыз болот. Биздин сайтта кызыктуу, актуалдуу макалалардан тышкары видео жана сүрөт баяндар да орун алган. Орус тилинде Рус чекит, Азаттык чекит KG сайты иштеп жатат. Ошондой эле интернет барабызды кол телефондон ачыш үчүн Азаттык чекит мобил дарегин териңиз. Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми узап бараткан апта ичинде коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруп, талкууга жем таштаган окуяга орун берсек. Кыргызстандын тартип кызматтары 4 баласы менен Сирияга кетүүгө экинчи жолу камданып жаткан келинди жанындагы 2 коштоочусу менен кошо Карабалта шаарынан кармашты. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, 30 жаштагы бул келиндин жанынан Өзбекстандын жараны деген жасалма паспорттор табылган. Жарандардын согуш аймагы саналган Сирияга кетүүсүнүн токтобой жатышын адистер азгырыктардын көп болуп жатышы менен түшүндүрүүдө. Айрыкча социалдык тармактар аркылуу жүргөн үгүттөргө каршы жалпы коомчулукка чакырык ташташууда. Теманы Айгерим Жаныкул улантат.
Москва аркылуу Сирияга жетүүнү максат кылган бул аял биринчи жолу Ош аэропортунда кармалып, балдарынын жаш экендиги эскалынып үй камагына чыгарылган. Ал Карасуу районунан качып келип, акыркы кездери Карабалта шаарында жашап жаткан. 4 баласын өзү менен кошо алып кетүүгө камданып жаткан бул аялдын максаты тууралуу күйөөсү да билген эмес. 10-чу башкы башкармалыктын жетекчисинин орун басары Раим Салимов мындай дейт.
Атасы Кореяда эле. Кореядан биз бир айдан бери чыгып алып, атасы келгенде бир 2 күн болду да. Ушу аялы Сирияга кетип атканда билишимиз. Мамасы дагы болгон эмес, апасы дагы болгон эмес, атасы дагы болгон эмес. Өзү дагы барган эмес, акча берген, доверенностьке болсо 50,000 сомдон $1,000 чейин доверенность берип алынган.
Ички иштер министрлигинин акыркы операциясында аял менен бирге дагы 2 жаран кармалган. Алар буга чейин жарандарды интернет аркылуу Түркияга, андан ары Сирияда жакшы жашоону айтып алдап жүрөт деп шектелген Касимов аттуу адамдын туугандары болуп чыкты. Ички иштер министрлигинин өкүлү Раим Салимов ал ортомчу катары тапшырма алып турган. Учурда кармалгандар сурак берип жатышат.
Иликтөө иштерин жүргүзүп, Касимов дегенди биякта установить эткенбиз, биякта аялыны туура эмес маалыматты берип, аялын ошо Турцияга алып кетип, азыр Сирияда да. Ушу Касимов менен бул жолугуп, муну даярдап, бул бала бүгүнкү күнгө чейин уже бир 15 кишини моюнуна алып алат, мен жибергем депчи. Буга акча берилген. Ар бир паспортту жазганга $500 $1,500 чейин жазалганда.
Кармалгандардын бири 92 жылы төрөлгөн жаран кан күйүп жаткан Сирияга баш аягы 15 жакын жаранды Казакстан аркылуу жөнөткөнүн айткан. Ал социалдык тармактардан таанышып ынандырчу экен. Борбордук Азияда тынчтык жана өнүгүү институтунун төрагасы Бакыт Жумагылов учурда интернет чоң роль ойноп жатат дейт. Айтымында Сириядагы согушка үндөгөндөргө берилип кетип жаткандар коомго зыян алып келери негизги маселе.
Өз элинде адаптация кыла албагандар, өздөрүн ушул өз жеринде экономикалык же социалдык жактан өз ордун таба албагандар ушул жактарды ислам мамлекетинин модели бизге ылайыктуу болот деген бир ойлорду алып ушинтип кетип аткан.
Маалыматтарга караганда учурда Сирияга кеткен кыргызстандык жарандардын саны 400 жакындап калды. Күч органдарынан билдиришкендей, ар кандай жолдор аркылуу жүргүзүлүп жаткан азгырыктарга көбүн эсе 16 жаштан 28 жашка чейинки жаштар тартылып кетип жатат. Айрыкча жаштарды эс алууга же окууга, жумушка баратам деген шылтоолор менен чакырышат. Теолог Зайнабидин Ажыматовдун пикиринде Сирияны көздөй агылып жаткан жарандарга карата олуттуу көңүл буруу керек дейт.
Эми бул боюнча жок, бул эми бир эки жолу маалымат берип коюу менен чечилбейт. Бул өтө системалуу түрдө чечиле турган маселе. Ансыз динге кызыккан жаштарыбыз жок, бирок ошол азыркы заман талабына ылайык терең динди үйрөнө турган булак азыр бизде жетиштүү болбойт атта.
Дин жаатындагы адистердин айтымында бир эле элдин диний түшүнүгү тар болуп жаткандан улам Сирияга кетишүүдө деген дагы бүтүм туура эмес. Буга өмүр бою күч структурасында иштеген тажикстандык полковниктин ислам мамлекети тобуна кошулуп кетиши айкын далил болуп калды. Эксперттер бул маселени ички иштер министрлигинин улуттук коопсуздук мамлекет кызматынын укук коргоочулардын же болбосо дин кызматкерлеринин эле моюнуна жүктөп койбостон коомчулук дагы жапа тырмак күрөшүү керек деп коңгуроо кагышууда. Айгерим Жаныкул, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантып эми маекке орун берсек, маалым болгондой Кыргызстандын түштүгүндө чек ара маселеси курч бойдон кала берүүдө. Баткен облусунун мурдагы губернатору Маматай Балаев Азаттыкка курган маегинде жакын тургундарга ок чыгарган Өзбекстандын чек арачыларынын мамилесин чектен чыгуу катары баалады. Маматай Балаев менен Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров маектешти.
Учурда ушул кыргыз тажик чек арасында тажик тараптан жанагы ползучий миграция деп коебуз.
И абдан
650 гектардай Кыргызстан аймагы.
Бул Советтер Союзунан бери келе жатат да ползучий. Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин чек арада жашаган азаматтардын кызыкчылыгын биз эч убакта унутушубуз керек эмес. Анын кызыкчылыгын биз же өткөрүп, же уступкага барышыбыз керек эмес. Эмне үчүн алар ушундай туруп биз аларга дайым эле келе жатабыз? Уступка, 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 макул, макул деп алар эмне десе, андай болбойт да. Советтер Союзунда жалаң мына эсимде Баткен районунун 1/3 бөлүгү территориясы Тажикстанга, Исфар районуна, Канибадам районуна, анан тиги Лейлек районунун тегерегиндеги 8-9 район Тажикстандын районуна өтүп кетти да. Ал ошол биздин мамлекеттин бийлигинин жетекчилеринин боштугунан, анан ошо бул проблемаларга жеңил көз карагандыгынан, анан ушул жердеги жашаган элдин кызыкчылыгын корбогондугунан ошондой болуп кетти да. Мына ошондуктан биз бул маселеге жеңилдикке, анан кийин жанагы уступчивость орусча айтканда, буга биз эч убакта барышыбыз керек эмес.
Бир мезгилде мына Өзбекстандын Сохан клавына коридор берилерге жетип калган учурда ошол жергиликтүү бийликтин жетекчиси катары сиз каршы туруп ошону токтотуп
калдыңыз.
Анан бүгүнкү күндө ушул жергиликтүү бийлик биз так эч нерсени чече албайбыз, биз баардык маселе жогортон чечилет деп жергиликтүү деңгээлдеги бийлик өкүлдөрү ушул чек аранын кандайсы бир деңгээлде чечилишине салым кошо алабы?
Жок, мындай да. Бийликтин өкүлү болгондон кийин бул өкмөт ушулардын информациясынын негизинде маселени чечет. Мына ошондуктан булар толук информация, анан чечиле турган варианттарын айтыш керек да. Анан жок, биз чече албайбыз деген ал туура эмес. Булардын тактаган маалыматы боюнча тиги өкмөт токтомо кабыл алат. Алар келбейт да, премьер министр же башкасы келип карабайт да. Булар толугу менен ошол керектүү жанагы чек арачылар менен, юристтер менен, юридический органдар менен, улуттук коопсуздук комитети менен, жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү айыл өкмөтү менен, ошол жердеги жашаган эл менен акылдашып, бул эң мына мындай узак, анан кийин татаал, андан кийин мындай маселе. Муну ошол ступенька менен, анан орустар айтып коет, шаг за шагом деп, кадам сайын шашпастан муну маселени чечиш керек. Шашкан жерде уттуруп коет да.
Өзбекстан менен мамиле акыркы ушул мына май айынан баштап кайсы бир деңгээлде оорлошкондой болду. Анткени эки жолу мына Баткен районунун аймагында, Кадамжай районунун аймагында жөнөкөй жарандарды ок атышты өзбек тарап.
Эч кандай алардын укугу жок да атканга. Закону болсо дагы, ал закону менен биздин чек арадагы тааныштырыш керек. Мына бизде ушундай закон бар, биз атабыз деп илип коюш керек. Биздин кыргыз тилинде алардын милдети, адам баласы бул ит эмес, же мышык эмес, же түлкү эмес, же башка коен эмес, жөн эле атады. Бул куда жараткан адамбыз биз. Анан бул адамды иттей кылып аткан, бул эч бир бүгүнкү күндөгү биздин мынабу моралдык акылыбызга сыйбайт да бул. Мынабу өзбектин пограничниктер кылган иштери. Бу туура эмес, алар туура эмес. Анан тиги атпастан эле тиги кармап алыптыр. Кармай албасаң экинчи жолу кармайсың, атып эмне кыласың? Бул адам баласын аткан, бул чектен чыккан маселе да. Мынабу эки жолку бул чегинен чыгып кеткен маселе. Буга абдан катуу караш керек. Биз абдан катуу талап коюшубуз керек.
Баткен облусунун мурдагы губернатору Маматай Балаев менен Жеңиш Айдаров маектешти. Бишкекте саат 1:14 өттү. Эми ушул сааттарга карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Индия Индияда катуу ысыктан өлгөндөрдүн саны 2000 ашты. Июндан тарта Тажикстандан электр энергиясы сатып алына баштайт. АКШнын вице-президенти Джо Байдендин уулу рактан көз жумду. Тажик бийликтери Ислам мамлекети радикал тобуна кошулуп кеткен полковник боюнча иликтөө иштерин баштады. Бүгүн Казакстанда саясий репрессиялардын курмандыктарын эскерүү күнү өтүп жатат. Бишкектеги Кыргыз улуттук китепканасында кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин 90 жылдыгына арналган көргөзмө өтүүдө. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтына башпаңыз. Уктурубузду улантып, эми ден соолугубузга дагы кам көрөлүм. Белгилүү болгондой, жай келип күн ысыган сайын адам тердегенде чыккан жагымсыз жыт арбыйт эмеспи? Ошондой жыттардан арылуунун жолдорун бүгүнкү сергек жашоо түрмөгүнөн айтып беребиз. Аны адаттагыдай эле Бактыгүл Чыныбаева даярдады.
Саламатсыздарбы? Базардан же дүкөндөн алган жаңы көйнөктү жуубай кийүүдөн колоңсо жуктуруп алса болот. Америкалык окумуштуулар элди жаңы кийимди бир ирет жууктуруп кийбесе териден чыккан жаман жыттан тарта аллергиянын оор түрү болгон астмага чейин козгорун эскертишет. Жаман жыттардан арылуунун жолдору, алардын келип чыгуу себептери тууралуу бүгүн уга аласыздар. Алды менен айрым жаңылыктарга кезек берсек. Аутизм дарты менен жабыркаган балдар жаныбарлар менен аралашса, коркуу сезими азаят дешет окумуштуулар. Америкада бир катар окумуштуулар аутизм болгон 38 бала жана 76 соо балага атайын изилдөө жүргүзгөн. Аларды деңиз торопойлору менен ойнотуп, 10 мүнөттөн чогуу китеп окутушкан. Аутизмдүү балдар коомго жана тең туштарына аралашкандан коркуу сезими менен жашайт. Ал эми жандыктар менен мамиле курганды үйрөнгөн аутисттер коомго оңой аралашып, коркуу сезимин жеңгени байкалган. Изилдөө Development Psychology журналында жарык көрдү. Эми окумуштуулар үй жана жапайы жандыктарды аутизмди дарылоодо пайдаланууну сунушташууда. Жүрөгү оорулуу адамдарда депрессиянын алгачкы белгилерин байкап, эрте дарылаш керек дейт Европанын кардиологиялык бирикмеси. Эгерде жүрөгү начар адамга депрессия дарты кошулса, анда ал бир жылдын ичинде каза болуп калуу коркунучуна кабылат. Лондондун Империалдык коллежинин окумуштуулары жүрөк талмасын заманбап эпидемия деп атоодо. Ага түрткү болгон себептердин башына профессор Джон Клиленд депрессияны койду. Жүрөк талмасы бул органдын булчуңдары өтө алсыз болуп же катуу чыңалып, канды айланта албай калганда ишкашат. Изилдөөгө алынган оорулардын 96% жүрөк дартына кабылардан мурда депрессия болгону аныкталган. Эгерде депрессияны дарылабаса, алар 300 күндүн ичинде кайрадан талмага кабылып, каза болуп калары эскертилет. Кыргызстанда да акыркы мезгилде жүрөк оорулары аябай көбөйүп, жалпы өлгөн адамдардын 50% бул дарттан экени айтылып келет. Мээни окуган имплант жасалма колду кыймылдата баштады деп кабарлайт Science басылмасы. Калифорниянын Эрик Сорта аттуу тургуну 10 жылдан бери жасалма кол менен жашайт. Бирок ал бул колун кыймылдата алчу эмес. Анын мээсине имплант чип тагылып, жасалма колдун функциясын өз алдынча башкара алуусуна шарт түздү. Мээге кошулган эки кичинекей сенсорлор 100 жакын булчуң нейронун башкарат. Бул изилдөөнүн үстүндө иштеген окумуштуулар тобу мындан ары шал болуп калган же жасалма колу буттуу адамдарга жакшы шарт түзүлөт дешүүдө. Америкада балчылар былтыр бал аарыларынын 40% жоготуп алышкан. Ушундан улам президент Барак Обама бал аарыларын коргоо боюнча атайын мамлекеттик деңгээлдеги программаны баштамай болду. Айлана чөйрө жана айыл чарбадагы эң маанилүү канаттууларды коргоону эми Американын Ак үйү аткармакчы. Гүлдөрдү чаңдатуучу жапайы аарылар да коргоого алынат. Окумуштууларга аарылар жактырган өсүмдүктөрдү өстүрүү сунушу айтылууда. Аарылардын массалык кырылуусуна улам көбөйгөн уюлдук байланыш менен интернеттин магниттик толкундары себеп болууда дешет адистер. Бишкектин фитосанитардык дарыгери Шамен Сыдыков да Азаттыкка аарылар Кыргызстанда улам азайып жатканын, аларды коргоосо кесепети оор болуп каларын эскерткени бар. Азаттыктын толкунунда сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жакында эле Wall Street Journal басылмасында дүкөндөн сатып алган жаңы кийимди жуубай туруп дароо кийип алуу адамдын энесинде жаман жыттын жугушу гана эмес, тери кычышмасынан тарта астма сыяктуу аллергиялык оор кесепеттерге алып келерин эскерткен макала чыкты. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин медициналык борборунда дерматолог окумуштуулар атайын тажрыйба жүргүзүшүп, натыйжада дүкөн же базардан алып эле жуубай туруп дароо кийип алган кийимдин адам саламаттыгына тийгизген чоң зыянын аныкташкан. Мындай кийимдердин жеңинде, жакасында кокус аны мурда колоңсосу бар бирөө кийип көрсө, тердин жытыда калып кишиге жугушу ыктымал. Буга кошумча жаңы кийимде сынынан бузулбасын деп фабрикадан чыгарганда азоанилин аттуу химиялык дары чачышат. Ал кишиде аллергиялык реакция жаратышы ыктымал. 20 жылга чукул дерматолог болуп иштеп жүргөн дарыгер Нурмери Гаджал да жаңы кийимдерден колоңсо жугушу ыктымал экенин эскертет.
Колтугу жаман жыттангандардын кийимин кийүү же жанагы азыр деле биз базарга магазиндерге көрүп атпайбызбы кийимди примерка кылган ошону жыттап көрүп колдон келишче ошону кийбей ушундай кылышса же бири биринин кийимин кийгенде да абайлап кийиш керек да аябай тазалап же жууп стиркадан кийин анан ошентип эле кийсек болот. Мынтип жөн эле азыр жаш кыздарда бири бири менен кийимдерди алмашат, ошо туура эмес да. Ар бир кишинин өзүнчө жыты болот, анан ошо плюс жанагындай неприятный запах деп коет, ошо кошулса жугуштуу болушу мүмкүн.
Ар бир адам тердейт, бирок терден чыккан жагымсыз жыттан арылуунун туура жолун баар эле биле бербейт. Ашыкча терчилдик гиподермия деп аталып, жүрөк, кан тамыр оорулары, нерв тартканынын белгилери болушу ыктымал дешет адистер. Гиподермия айрыкча жай мезгилинде артып, колоңсо шыбоо сыяктуу жагымсыз жыттарды жаратат. Мындай жыттарды тазалык менен жеңүүдөн тышкары, ийне саюудан тарта, колтуктун алдындагы тери бездерин кесип алып салганга чейин бир нече медициналык да жолдору бар.
Кишилер туура эмес өзүн тердеп аябай терчил болгон кишилер анан жакшы карабай өзүн ушундай жыттар болгондо лечениясы бар, медициналык түрү бар. Это биринчиден өзүн жакшы кароо тазалап, такай душ алып тазаланып жүрүп, анан экинчиден жана колтук астына колтукка дагы таманга колдорло да тери дейт кээ бир кишилердин. Дезодоранттар бар, кремдер бар, маздар бар. Анан медициналык боюнча биз аларды укол да жасайбыз. Ботокс деген укол бар, ошону жасайбыз. Анан хирургтар дагы ошондой потовый железаларды алып коет, мисалы колтуктардан.
Ал эми жайкысын буттан чыккан жагымсыз шыбоонун да бир нече себеби бар. Жалпы гигиенадан тышкары эгерде буттун салаларында жугуштуу козу карын, экзема сыяктуу дарттар да шыбоону чакырат. Жагымсыз жытты тазалабай туруп дарылоо мүмкүн эмес экенин, аны жок кылууга кымбат эмес, дарыканалардан арзан эле каражаттарды колдонсо болорун айтат дерматолог Гаджал.
Бут көбүрөөк тердеши это организмдин өзүнүн, бирок биз жакшы карабай койсок, өзүлөр карабаса кишилер, байпакты күндө алмаштырбаса, бутун күндө жубаса, ар кандай кожный заболеваниялар болот, грибок, дагы башка грибок өтүп кетиши мүмкүн дагы башка ооруларга. Бизге ошондойлор көп келет, уже жыттар менен азыраак келет, жыттар эми уялаткоо же кандай, бирок ошо жытты деле кетирсе болот да үйдөнчү, көбүнчө грибоктор менен кетет, тырмакта келет, тырмактар уже разрушаться этип бузулуп кетет. Ал эмнеден болот? Это туура эмес бут кийим, аябай тердеген же жанагындай резина бут кийимдер, жакшы гигиеналык тазалабаган кишилерден ошо причинасы болот да грибоктун. Эми бутту болсо душка түшө албаса күндө деле бутту кеңешим буттарды күндө жууп жана анда жыт болсо анда ванночкаларды кылып, ванночка деген эми кичинекей тазике биз суу алып туруп же марганцовка жана кандай дарылуу чөптөрдү коюп ошолорду кылсак ошондон кетет.
Терчилдик кичинекей кезден эле башталса, баланын алакандары же буттары тердеп кетсе, ана атене жаштайынан эле өздүк гигиенага үйрөтүп, кошумча невролог, терапевт сыяктуу адистерге көрсөтүп, кан айлануу жана нерв системасын текшертүүсү зарыл.
Гипергидроз деп коет, алакандары, буттары, кээ бирлердики беттери дагы тердеп кетет. Ал жанагындай нервный стресстер болсо, балдар волноваться этсе, жанагындай экзамен учурунда же бирөөдөн коллективге кирген даже кичинекей жана садикке барган балдар деле жаңы коллективге келсе волноваться этсе, бирөө урушуп койсо деле ошентип повышенный подтивость болуп кетет да, ошонуку болот. Мындай балдарды да жакшы карап, ошолорду атайын средстволор бар аптекаларда деле ошолор менен обработка кылып, тальк менен обработка кылып, күндө колун жууп почаще 5-6 жолу тамактын астында такай жууп бутун тазалап эметсе кийин ошондон деле азаят да көп терчил. Анан ушундай балдарды кичинеден үйрөтүп жанагындай жакшы уход кылып, бутун тазалап, колун эметип, колтук астындарын күндө тазалап турса кийин да өзү үйрөнүп калса жаман жыт болбойт да. мындай тердеген балдарды анан дагы невропатологко көргөзүп коюш керек.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз. Ушуну менен азаттыктын сергек жашоо берүүсү соңуна чыкты. Даярдап алып барган Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Урматтуу угармандар, берүүбүздө эми маданий окуя менен да уланталы. 28 майда Бишкекте биринчи жолу Беларусь Республикалык драма театры кыргыз режиссёру Шамил Дыйканбаев койгон «Кадамдардын шыбырты» деген спектаклин кыргыз улуттук драма театрынын сахнасында тартуулады. Минскиден келген театр чеберлерин өнөрү менен кабарчыбыз Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кадырман угармандар, сиздер угуп жаткан Беларусьтун жаш драматургу Дмитрий Богословскийдин «Кадамдардын шыбырты» деген спектаклинен үзүндү. Муну Минск шаарынан келген Республикалык Беларусь драматургия театрынын чыгармачыл жамааты Кыргыз улуттук драма театрынын сахнасында шаршемби, бейшемби күндөрү койду. Спектакльдеги окуя Советтер Союз убагында Беларусьтун бир айылында өтөт. Мында улуу муун менен кийинки муундун ортосундагы карама каршылык, ашыктык менен алдамчылык да бар. Бул спектакльди Кыргыз улуттук драма театрынын башкы режиссёру Шамил Дыйканбаев сахналаштырган.
В Минске был поставлен этот спектакль, прошла премьера в сентябре месяце 2013 года. Постановщик Шамиль Дыйканбаев, Кыргызстан.
Бул спектакльдин премьерасы Минскеде 2013 жылы сентябрь айында ойнолгон. Режиссер коюучу кыргызстандык таланттуу жаш режиссер Шамиль Дыйканбаев болду. Биз бул «Кадамдардын шыбырты» деген спектакльди Москвадагы Чехов атындагы эл аралык фестивалга алып барып көргөзүп, москвалыктардын мактоосуна татыктуу болду. Ал жактан Кыргызстанга атайын театралдык союздун чакыруусу менен келип, режиссер Дыйканбаевдин мекенинде көргөзүп жатабыз. Көрүүчүлөр ар бир сценасында кол чаап коштоп турганы мени абдан таң калтырды. Спектакль укмуштуудай сонун өттү.
Я такого не слышала никогда, чтобы почти после каждой сцены аплодировали.
Деди театралдык союздардын эл аралык конфедерациясынын координатору Екатерина Черемина. Ал эми Республикалык Беларусь драматургиясы театрынын директору Владимир Михайлович Карачевский болсо, Шамиль Дыйканбаевдин спектаклин Минскиде абдан жакшы кабыл алышканын белгилеп, анын театрынын жамааты күнөстүү Кыргызстанга биринчи жолу келишкенин, ак мөңгүлүү тоолор жомоктой таасир калтырганын, ысык көлдө керемет түгөлдү башка жерден көрүшпөгөнүн айтып, кыргызстандык режиссер Шамиль Дыйканбаев эле эмес, башка театр чеберлери менен дагы чыгармачылык кызматташа тургандыктарын билдирди.
Мы планируем продолжать сотрудничество с режиссером Шамилем, его полюбила группа.
Биз режиссер Шамиль Дыйканбаев менен мындан ары дагы кызматташууну пландаштырып жатабыз. Мен ага каалаган чыгарманы бизге сунушта деп айттым.
Драматургам в нашем театре готовы пригласить еще поработать с нашим театром, может быть, и не раз.
Деди Беларусь театрынын директору Владимир Карачевский. Ал эми режиссер Шамиль Дыйканбаев болсо, Беларусь мамлекети театрга абдан каралашып, Катардагы көрүүчүлөр дагы театр өнөрүн аздектешерин билдирди.
Белоруссияда деген постановочный акча берилет. Проект кылсаң акча берилет, а биздики билесиз өзүңүз. Бир да тыйын берилбейт.
Кыргызстанда болсо театрларга спектакль коюуга атайын каражат бөлүнбөйт. Болгону бюджеттен айлык эле каражат берилет. Берүүнү даярдаган Аманбек Дилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, кесиптештерим даярдаган макалалардын баардыгын Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыз. Ошондой эле интернет барабызга кирип, ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын көрүүгө да чакырам. Бул жолку берүүбүз миллиондорду карактагандардын калканчы кимдер деп аталды. Белгилүү болгондой, өткөн жылдын декабрында Ош аэропортунан өлкөдө буга чейин болуп көрбөгөн ири акча каракталган. Ошол акча кайда, ыңгайсыз суроолор берүүсүн иликтөөсүн чогуу көрөлү деп чакырат элем. Ушу менен түшкү азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Кайрадан оодон жолушканча саламат болуңуздар.